บนเวทีอภิปรายของผู้เข้าชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่ออกอากาศสดทั่วประเทศเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมานะครับผู้ท้าชิงทั้งหมดพยายามดันตัวเองขึ้นมาอยู่แถวหน้าให้มากที่สุดตามคาดแต่สิ่งที่หลายคนไม่ได้คิดถึงก็คือการที่มหาเศรษฐีหมื่นล้านไมเคิลบลูมเบิร์กกลายมาเป็นเป้าใหญ่ให้ทุกคนอภิปรายถล่มใส่ตลอดทั้งคืนครับเหมือนเหยื่อตัวใหญ่เดินเข้าไปในถ้ำเสือที่เต็มไปด้วยเสือที่หิวโหยตลอดทั้งคืนหลายคนได้เห็นว่าวุฒิสมาชิกอลิซาเบธ วอร์เรนและผู้ที่สมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สคือ2ผู้ท้าชิงหลักที่อภิปรายรุนแรงเพื่อลดความน่าเชื่อถือของบลูมเบิร์ก
Look I'll support whoever the Democratic nominee is but understand this Democrats take a huge risk if we just substitute one
ผู้ที่สมาชิกวอร์เรนกล่าวว่าสมาชิกพรรคเดโมแครตจะต้องเสี่ยงอย่างหนักถ้าต้องยอมให้มหาเศรษฐีคนหนึ่งเป็นตัวแทนพรรคต่อสู้กับมหาเศรษฐีอีกคนหนึ่งซึ่งก็คือประธานาธิบดีทรัมป์ส่วนวุฒิสมาชิกแซนเดอร์สชี้เห็นว่าสิ่งที่พรรคเดโมแครตพยายามนำเสนอคืออะไร
We are giving a voice to people who are saying we are sick and tired of billionaires like Mr. Bloomberg seeing huge expansions of their wealth while a half a million people sleep out
Sanders พยายามย้ำว่าจุดยืนของพรรคเดโมแครตคือการช่วยผู้ที่เบื่อหน่ายกับคนรวยอย่างบลูมเบิร์กให้มีโอกาสขยายความร่ำรวยขึ้นไปอีกขณะที่ชาวอเมริกันราวครึ่งล้านยังต้องนอนหลับและใช้ชีวิตอยู่บนถนนอยู่ในเวลานี้ผู้ท้าชิงคนอื่นเช่นวุฒิสมาชิกเอมี่โคลบูชาก็ร่วมโจมตีบลูมเบิร์กว่าเธอไม่คิดว่าผู้มีสิทธิ์ใช้เสียงชาวอเมริกันกำลังมองหาคนที่ร่ำรวยกว่าประธานาธิบดีทรัมป์มาเป็นผู้นำประเทศคนต่อไปครับเห็นได้ชัดว่าจุดที่บลูมเบิร์กถูกถล่มมากที่สุดคือการที่อดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กคนนี้มาจากพื้นเพที่ร่ำรวยในฐานะมหาเศรษฐีอันดับ12ของโลกยิ่งไปกว่านั้นทั้งแซนเดอร์และโคลบูชากล่าวหาว่าบลูมเบิร์กเลือกที่จะไม่เข้าร่วมขั้นตอนคัดเลือกตัวแทนพรรคในการลงคะแนนเสียงเบื้องต้นใน4รัฐแต่ซื้อสิทธิ์เข้าชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคด้วยการควักเงินเกือบ400ล้านดอลลาร์เพื่อประชาสัมพันธ์ตัวเองบลูมเบิร์กก็ยอมรับครับว่าตัวเองพยายามใช้เงินหลายร้อยล้านดอลลาร์เพื่อทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์หลุดจากเก้าอี้เพราะเขาเชื่อว่าทรัมป์คือประธานาธิบดีที่เลวร้ายที่สุดที่สหรัฐเคยมีมาความพยายามของบลูมเบิร์กที่จะเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตได้ผลระดับหนึ่งครับหลังผลสำรวจคะแนนนิยมของบางสำนักชี้ว่ามหาเศรษฐีหมื่นล้านคนนี้มีคะแนนเป็นอันดับ2รองจากวุฒิสมาชิกแซนเดอร์สซึ่งชนะการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐไอโอวาและรัฐนิวแฮมป์เชียร์มาแล้วและบลูมเบิร์กก็พยายามดันตัวเองขึ้นมาเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติมากที่สุดในระหว่างการอภิปราย
I think we have two questions to face tonight One is who can beat Donald Trump and number 2 who can do the job if they get into the White House
บลูมเบิร์กกล่าวว่า2คำถามสำคัญที่ทุกคนควรหาคำตอบคือใครจะมีโอกาสเอาชนะทรัมป์ได้มากที่สุดและใครจะมีความสามารถทำหน้าที่ตำแหน่งผู้นำประเทศได้ดีที่สุดโดยบลูมเบิร์กเชื่อว่าเขาคือตัวแทนที่สามารถทำทั้ง2อย่างนี้ได้อย่างดีทั้งนี้แซนเดอร์ซึ่งเรียกตัวเองว่าเป็นนักสังคมนิยมประชาธิปไตยย้ำมาเสนอว่าเขาคือผู้ที่มีคุณสมบัติดีที่สุดที่จะดึงดูดคนจำนวนมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ให้ออกมาใช้สิทธิ์เพื่อทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์หลุดจากตำแหน่งได้ส่วนผู้ที่สมาชิกวอร์เรนโจมตีบลูมเบิร์กด้วยว่าเขาเป็นคนเหยียดเพศด้วยการอ้างถึงรายงานเกี่ยวกับคำพูดและความเห็นที่เขาเคยพูดไว้นับครั้งไม่ถ้วนในระหว่างการบริหารธุรกิจในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเรียกร้องให้มหาเศรษฐีคนนี้ยอมให้ผู้หญิงหลายคนที่ยอมเซ็นสัญญาที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลหรือ non-disclosure agreement เพื่อแลกกับเงินและไม่พูดถึงกรณีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของเขาแต่บลูมเบิร์กปฏิเสธที่จะทำตามที่วอร์เรนร้องขอและอ้างว่าคนที่ยอมเซ็นสัญญาดังกล่าวไม่ต้องการจะพูดถึงเรื่องในอดีตอีกต่อไปนักวิเคราะห์ให้ความเห็นครับว่าโอกาสที่บลูมเบิร์กจะได้ก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตนั้นขึ้นอยู่กับว่าการขับเคี่ยวระหว่างผู้ท้าชิงทั้งหมดจะยุ่งเหยิงและรุมรันพันตูเพียงใดเพราะณจุดนี้ยังไม่มีผู้ใดคุมเกมได้อยู่เลยทำให้อดีตนายกเทศมนตรีนิวยอร์กมีโอกาสที่จะเสนอตัวเองเป็นทางเลือกสายกลางเมื่อเทียบกับคนอื่นๆนอกจากนั้นผลสำรวจความนิยมเมื่อเร็วๆนี้ยังชี้ด้วยครับว่าบลูมเบิร์กมีโอกาสสูงที่จะผงาดขึ้นเหนือคนอื่นในการลงคะแนนขั้นต้นพร้อมกัน14รัฐในวันอังคารที่3มีนาคมซึ่งเรียกกันว่า Super Tuesday เพื่อเลือกตัวแทนพรรคเข้าร่วมการเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้โดยการสำรวจระบุว่ารัฐที่มหาเศรษฐีคนนี้น่าจะเอาชนะผู้ท้าชิงคนอื่นได้มีอาทิรัฐเวอร์จิเนียรัฐนอร์ทแคโรไลนาและรัฐโอคลาโฮมานพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยวอชิงตัน